Este totdeauna interesant de studiat și de cunoscut felul în care este influențată generația viitoare de către generația actuală. Asta este o preocupare frecventă a noastră și a mea, care nu am copii, ca și păstor și lucrător în via Domnului. Sunt preocupat mereu de cum am putea lăsa, când noi nu vom mai fi, o generație de oameni pe pământ care să ducă mai departe Evanghelia. Mai ales că lucruri se pot întâmpla peste noapte, în mod neașteptat, fulgerător, care noi nu le-am aștepta. Se pot întâmpla tragedii chiar și în viața unei biserici. Nu de felul în care voi ați avut acum un an și ceva, ci de alt fel. Biserica noastră din Târgu Mureș, ajunsă numeroasă, cei doi stâlpi ai au fost secerați în 10 luni și au rămas fără păstor. Mai ales după ce se legase de păstorii ei, și după ce prin slujba tatălui meu, Dumnezeu mulțise biserica de la 70-100 de membri până la peste 800 în 10 ani. Și fratele Gusti și tata au fost pulverați la distanță de 10 unul de celălalt. Și am rămas la un moment dat niște tineri, aveam 27 de ani când a murit tata, și au mai fost încă patru băieți cam de vârstă, încă trei băieți cam de vârstă cu mine, pe umerii cărora a rămas lucrarea, fără experiență, care gândeam că stâlpii aceștia vor fi cu noi toată viața. Și n-au fost. Și atunci a trebuit ca să învățăm pe proprie piele și din proprie experiență cum se face lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că El a fost cu noi și ne-a învățat. Dar generația tânără m-a preocupat dintotdeauna, pentru că voi nu vă dați seama, cei care sunteți mai în vârstă, și printre ei și eu, astăzi, în această seară, fiind trecut de 50 de ani, poate că nu-i mai înțeleg pe tineri așa cum ar trebui să-i înțeleg, nu vă dați seama ce important este să înțelegem cursul lucrării lui Dumnezeu, viitorul ei și faptul că noi ceea ce vom face astăzi va planta lucrarea lui Dumnezeu de mâine. Nu toate lucrurile trebuie să se facă cum vreau eu și cum vrei tu. Mai ales că noi am venit aici de dragul copilor noștri, așa afirmăm, așa spunem, am venit de dragul lor. De cele mai multe ori, venind de dragul lor, căutăm să ne facem plăcerile. Vorbeam ieri cu George Bunculeț și cu Corina despre copilăria noastră. Ei sunt sigur că mult mai tineri decât mine, dar cumva petrecând și ei la țară, copilăria lor, și eu mergând la țară în copilăria mea, au fost puncte comune în copilăria noastră, în felul în care ne-am jucat acolo. Pentru noi, de exemplu, cel puțin pentru mine, era un lucru formidabil când mergeam de la oraș la țară în vacanțe, să încep să umblu desculț. La țară lumea umbla desculț, desculță. Pe vremea aceea erau oameni culți și desculți. Și mie îmi plăcea să mă alipesc de cei desculți în timpul vacanței de vară și abia așteptam să se facă bătături pe talpă. Pentru că în primele zile, dacă mă vedeai cum umblu, gândești că umblam pe ouă. Simțeam fiecare pietricică și fiecare fir de praf de pe drum, îl simțeam în tălpile mele. Dar după vreo lună de zile se întăreau. Și puteam să merg desculț și în miriște. Știi ce aia miriște, copii? Nu? Când mergeau secerătorii, de exemplu, și secerau grâul cu mâna, cu seceră, rămânea așa o bucată de la rădăcină de tulpină care se întărea și se usca. Și aia așa de tare înțepa și îți zdrobea picioarele și pielea picioarelor. Aia era miriște. Puteam să merg și în miriște, fără să bag de seamă că sunt desculți. Pentru că erau verile acelea toride și căldura aceea puternică, venea câte o ploaie de vară așa teribilă. Făcea apă așa bulbuci cum ploua de tare. Și atunci imediat totul se înmuia și se înmuia asfaltul la țară. Se făcea noroi. Și îmi plăcea să umplu cu picioarele în noroiul rece. Să mă uit cum iasă printre degete noroiul. Apoi când se mai zvânta puțin noroiul, tot cu noroi ne jucam și luam nuiele de alun și făceam din noroi un ghemotoc de noroi și puneam pe vârful nuiele să vedem care dă mai departe. Ne jucam așa și pentru mine eram așa de excited să merg cu porci la păscut. Să mă duc cu vitele. Să mă duc prin pădure. Asta îmi plăcea. La oraș aveam biciclete, aveam trotinete, aveam alte lucruri, dar asta nu le aveam la țară, erau alte. Și aveam fan. Abia așteptam să vină vacanța de vară, să mergem să avem fan. Distracție. Aia era distracția noastră. Zicea ieri George, tinerii de astăzi, copiii de astăzi, nu mai au fanul ăla. Am zis, greșești. Pentru ei fanul este, dacă noi am fi putut să fim proiectați peste 30 de ani și să vedem că în viitor copiii noștri se vor juca pe computer toată ziua și vor manevra două butoane și în imaginația lor un personaj eroic pictat acolo, imaginat pe computer, pe ecranul televizorului, va merge și se va bate cu uriaș și, și va fi viteaz și va acapara putere înghițând ceva sursă de putere și va învinge. Ne-am fi dorit să avem fanul acela, pentru că copiii noștri au fan în secolul în care ei trăiesc jucându-se pe computer jocuri electronice. La fel cum noi aveam fan umblând pe descurs prin noroi. Percepția despre distracție s-a schimbat. Și ei, copiii, privesc prin ochii lor ceea ce este interesant pentru ei. Ceea ce a fost privit interesant pentru noi, a fost privit prin ochii noștri și a fost interesant prin prisma noastră. Și dacă îi spui copilului tău, cum am spus aici în această seară, copiilor, care era distracția mea din copilărie, poate se uită la mine și dau din numeri și zice, he's weird. E ciudat să te distrezi în felul acesta. Și ei se distrează în felul lor. Sunt convins de lucrul acesta. Ceea ce ei fac e distracție. Dar este de neînțeles pentru noi, cei care nu ne-am distrat așa, nu-i așa? E de neînțeles pentru noi. Noi nu putem să înțelegem cum lucrul acesta poate fi distractiv. Schimbându-se tehnologia și tehnica și avansând lumea, eu mă gândesc că de acum în 50-70 de ani, dacă lumea va mai exista până atunci, deși mă îndoiesc că va mai exista atâta timp, dar când mă gândesc că vor exista mașini care se vor ridica de pe loc vertical la o anumită înălțime și vor pleca cu viteză și vor putea și să meargă pe străzi și să zboare, și copiii noștri sau copiii copiilor noștri le vor spune părinților, actualilor noștri copii, tată, mă duc la o plimbare și va merge în mașină și vom vedea cum se ridică de pe caldarâm și cum pleacă cu viteză înainte și să dea ei din cap și să zică că noi eram copii. Noi numai ne jucam pe computer. Ceva rămâne același în timp ce ceva se schimbă în continuu. Și datoria noastră care suntem în vârstă este ca prin toate aceste schimbări să plantăm în viața copilului și ceea ce nu se schimbă niciodată, care în raport cu veșnicia și cu Dumnezeu rămâne același, chiar dacă alte lucruri se vor schimba în viața lor. Bună oară s-a schimbat între noi și am auzit că duminica dimineața trecută ați avut o predică foarte bună, cine a înțeles-o, despre închinare. Se vor schimba modurile de închinare în care ne închinăm lui Dumnezeu. Câțiva dintre frații mai în vârstă, cum este poate fratele Boieriu, întors la Domnul de acum 60 de ani, 50 de ani în urmă, multe dintre cântările, dacă nu toate dintre cântările care le-am cântat în această seară, nu le-ați știut pe vremea aceea. Și cântările care dumneavoastră le-ați cântat acum 50 de ani, acum 100 de ani, când a început mișcarea, sau mai bine de 100 de ani, când a început mișcarea baptistă din România, nu s-au cântat. Cântările s-au schimbat, modul de închinare. Odinioară era de neconceput ca la o cântare să ridici mâinile. Numai popa ridica în biserică când zicea spusu-vă că muriți în păcatele voastre. Și credeam că asta e datoria lui să facă în biserică și nu de datoria noastră ca și credincioși. Dar iată că cu vremurile care au trecut, au început să se producă schimbări în biserici, chiar și în modul de închinare. Și umblând cu frații zilele trecute, și ei umblând mai mult chiar decât mine, dar eu umblând cu ei, m-am convins încă o dată că în jurul nostru sunt o mulțime de biserici care mor. Biserici canadiene. Le vezi goale duminică dimineața, se adună 20-30 de membri, trebuie să facă tot felul de acțiuni să încerce să atragă membrii din neighborhood, din comunitatea lor. Pentru că ceva se întâmplă în bisericile acestea și în timp ce ele mor, sunt alte biserici care trăiesc și care sunt vii. Ne uităm cu toții la televizor și vedem biserici de 20-30 de mii de membri. Și altele care rămân cu 20-30 de membri și sunt pe moarte. Și noi ca români ne-am uitat și ne-am căutat o asemenea biserică care e pe moarte, pierderea lor, câștigul nostru. Dacă am putea cumva să-i înghițim. Am spus ceva hasnic și totuși este de plâns că mor bisericile. Dar urmăriți dumneavoastră ceea ce vă spun și mă veți înțelege peste 10 ani de acum înainte. Bisericile care se țin cu forța. De ceva ce am să vorbesc în această seară când voi ajunge spre sfârșitul predicii mele despre Samuel, despre tradiție, bisericile care se țin cu forța de tradiție și n-au nimic viu și lucrător în ele, numai tradiție veche și moartă vor muri. Și bisericile care știu să fie vii și care trăiesc și care adoptă în închinarea lor ceea ce este biblic, frați și surori, vor trăi. Și vor merge înainte și se vor înmulți. Eu nu cred că Hristos va veni pe pământ după o biserică moartă. Nimeni n-ar vrea niciun mire de aici, n-ar vrea ca în ziua anunții lui, sau n-ar fi vrut ca în ziua anunții lui, să fi mers să-și ia mireasa cu limuzina de acasă și mireasa să vină în fața casei cum s-o sculat din pat încă în pijama, cu părul nefăcut, nepregătită, neîmbrăcată în haine de nuntă, și să zică, gata, hai să mergem la nuntă. Ar fi o jignire pentru mire ca mireasa să se prezinte astfel. Hristos nu așa, după așa mireasă vine. Eu nu cred că vine după asemenea mireasă. Biserica lui Hristos va fi strălucită. Va fi fără pată, fără zbârcitură. Va fi, cum a spus, când a spus îngerul și a venit la vizionarul din Patmos și a zis, vino să-ți arăt mireasa lui Hristos. A venit cu atâta patos și cu dorință să arate ceva splendid, ceva frumos. Și spunea, el am văzut coborându-se din cer Ierusalimul ceresc, ca o mireasă pregătită pentru mirele ei. În această încercare a noastră de a învăța copiii noștri, noi suntem rupți în două de cele mai multe ori și în această seară, luând pe Eli, am să iau doar un singur lucru din ceea ce îl pasiona pe Eli în raport cu ceea ce ar fi trebuit el să fie și predica mea din această seară se intitulează Eli sau succes profesional și eșec în familie. Eli sau succes profesional și eșec în familie. Eli a fost și judecător, și preot, și proroc. Eli era un stâlp în Israel. Ca familie el se trăgea prin Itamar din familia lui Aron. Pe lângă funcțiile sale spirituale pentru poporul lui Israel, Dumnezeu l-a ales pe Eli ca să se îngrijească pentru o bucată de timp pentru creșterea lui Samuel. Samuel va deveni unul dintre cei mai importanți judecători și proroci al lui Israel. El va fi premergătorul primului împărat, cumva din punct de vedere spiritual, Samuel sau slujba lui se aseamănă cu slujba lui Ilie, care va veni înainte de Mesia, care de fapt a venit în persoana sau în lucrarea lui Ioan Botezătorul. Asta era slujba lui Samuel. Ca judecător se pare că el a ajuns la o vârstă destul de înaintată în această funcție. Cercetătorii Bibliei spun că el ar fi ajuns judecător la 58 de ani. Și a fost judecător 40 de ani, a trăit deci până la 98 de ani, vârstă înaintată. Se pare că el și-a avut cei doi băieți la bătrânețe, pentru că într-un anumit loc în Biblie, deja el era judecător, copiii lui sunt numiți tineri în 1 Samuel 2:17. Omul acesta deci a ajuns în apogeul vârstei sale, să zic așa, când alții se uită la pensie, a ajuns la cariera sau la apogeul carierei sale. A avut succes în societate, a ajuns la cea mai înaltă funcție din Israel. Nu totdeauna însă succesul din societate se potrivește cu succesul din familie. Pe din afară toate lucrurile păreau nice and dandy în viața lui Eli. Erau frumoase, erau deosebite. Dar pe din lăuntru familia lui Eli era măcinată de lipsă de comunicație, de lipsă de duhovnicesc, de lipsă de suport spiritual. Eli n-a învățat niciodată pe copiii săi despre Domnul. Probabil a crezut că dacă poporul acesta în care cresc copiii săi este un popor al lui Dumnezeu, se va lipi spiritualul de ei până la urmă, fără să învețe nimic în mod special. Credeau că dacă îi duce la cortul întâlnirii este suficient ca să devină cândva în prezența jertfelor oameni duhovnicești. Cum și noi, singura educație spirituală pe care o dăm copiilor noștri este adesea numai ducerea la adunare. Îi ducem și lăsăm duminică dimineața cu frații și surorile care se ocupă de copii și de tineri să învețe ei Biblia. Dacă mai târziu copiii noștri vor ajunge la eșec în viață, eșec spiritual, că ăla e adevăratul eșec, alt eșec nu există, atunci le vom gândi poate cu ciudă în urmă la învățătorii de Sunday School ai copiilor noștri și ne vom gândi că este vina lor că nu i-au învățat cum trebuie atunci când nu i-am lăsat în grija lor. Că nouă ne place să venim în adunare și să stăm să ascultăm cuvântul Domnului aici, netulburați de copii. Îi aducem aici numai când și când. Vreau să vă spun că eu am crescut în adunare, n-am fost la Sunday School niciodată. Părinții m-au ținut aici și la timpul orei de rugăciune. Câteodată mă țineau în spate, nu mai aveam voie să stau în față. Și odată când am adormit la rugăciune, am crescut în Biserica Baptistă, se rugau frații pe rând și până ajungeau la mine 20-30 de frați, pe mine mă lovea somnul. Și odată am adormit. M-am trezit cu o șcatolcă după cap, smuls de mână, scos afară de mama, în curtea bisericii, păreche de palme, de ce ai dormit la rugăciune? Du-te înapoi și roagă-te. Dacă mai ai chef să te rogi după ce ai primit două palme pe obraș, una după cap. Sigur că rugăciunea mea a fost însoțită de lacrimile pocăinței. Dar asta am învățat să mă rog. Am ascultat pe cei mai în vârstă rugându-se. Căci rugăciunea se învață și așa, ascultând pe alții care știu să se roage cum se roagă. Am stat în adunare prin toate rugăciunile lor, în toate programele lor, în toate cântările, în toate predicile lor. Așa se învață. Eu nu spun că nu trebuie să avem Sunday School. Trebuie să beneficiem. Noi aș fi vrut să am, dar nu a fost pe vremea aceea. Nu s-a înțeles lucrul acesta. Când noi am crescut, nu a fost școală duminicală. Toată școala duminicală se făcea în adunare cu întreaga biserică. Și noi eram obligați să participăm la întrebări cu răspunsuri, cu cuvântul de aur și așa mai departe. Trebuia în fiecare duminică să cânt o cântare sau să spun o poezie sau un verset din Biblie sau un psalm. Nu se admitea să mergi la adunare cu mâinile goale, să nu duci nimic înaintea Domnului, să nu slăvești cu ceva pe Domnul. Asta făcea parte ca o lecție la școală pentru mine în fiecare săptămână și pentru toți ai noștri. Așa am învățat să cântăm la instrumente, să compunem poezii când am găsit poeziile altora bune, să compunem cântări când n-au mai fost cântări noi care să le cântăm. Și ne-au încurajat să participăm și în felul acesta creativ la lucrarea lui Dumnezeu. Eli a crezut că este suficient să ducă la cortul întâlnirii, fără să mai învețe acasă nimica. O parte mare din învățarea spiritualității nu se petrece în biserică. Se petrece acasă la noi. Aici toți suntem faini. Deci toți ne rugăm aici. Nu toți, numai unii, tot mereu aceiași. De-aia aș ruga pe frații care numesc la rugăciune să nu mai numiți câțiva frați și câteva surori. Spuneți-i pe nume cine. Încercați să puneți tot mereu pe alții. Aș vrea să văd cum se roagă și alții. Cred că și alții vă știți ruga frumos, fără îndoială. Nu lăsați la inițiativa persoanei să se roage. Numiți-i pe cei ce vreți să se roage. Aș vrea să se roage cât mai mulți. Nu neapărat rugăciuni kilometrice, dar rugăciuni substanțiale. Rugăciuni care sunt aduse înaintea lui Dumnezeu cu credință. Să noi am fost învățați și copiii sunt învățați acasă să se roage. Am văzut de multe ori prin familie cum părinții își învață copiii să se roage pentru mâncare. E un lucru bun. Să se roage înainte de culcare, e un lucru bun. Dimineața când se scoală, e un lucru bun. Dar trebuie învățat să se roage rugăciuni care sunt rugăciuni inteligente, rugăciuni gândite. Nu numai repetarea lui Tatăl nostru sau repetarea vreunei poezii la culcare, ci să învețe să-și gândească rugăciunile, ca rugăciunile să izvorească dintr-o nevoie și o necesitate reală a vieții lor. Cum de altfel copiii noștri în anumite momente se știu ruga în felul acesta, dacă îi încurajăm și dacă le permitem să facă lucrul acesta. Acolo se învață multe lucruri despre care am vorbit frecvent în adunarea noastră. Fiind interesat de copiii voștri, care sunt și copiii noștri și ai mei, ca și ai voștri, până sunt păstorul bisericii, sunt interesat de ei și după aceea, bineînțeles, și aș vrea să creșteți copii buni, dar mai ales credincioși Domnului, mai presus de orice, care să aibă succes nu numai în societate, ci și în viața religioasă, în viața creștină. Probabil că el era prea ocupat, s-a obosit când se întorcea acasă de la serviciu. Poate că era văduv, mama băieților nu este amintită deloc în textul acesta, au fi rămas văduv după nașterea copiilor și nu găsea timp să se ocupe de formarea lor spirituală. Copiii au început să crească așa ca pălămida. Neîngrijit, fără nicio urmărire din partea părinților sau a părintelor lor, și au început să fie neascultători de părinți. Apostolul Pavel spune că unul dintre semnele apostaziei generale este neascultarea copiilor de părinți. În 2 Timotei 3, de la 1 la 2 spune, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci în primul rând oamenii vor fi iubitori de sine, de la iubirea de sine urmează iubirea de bani, de la iubirea de bani înseamnă lăudăroșenia, urmează lăudăroșenia, apoi trufia, apoi hula și apoi neascultători de părinți. Cei doi băieți al lui Eli slujeau la cortul întâlnirii ca preoți. Din punct de vedere profesional se împliniseră. Călcau în urmele tatălui lor, erau și ei preoți. Aveau serviciu bun, nimeni nu-i putea da afară din serviciu, adică numai cine era șeful serviciului, și adume Dumnezeu. Și în seara aceasta asistăm în finalul cuvântului care a fost citit aici din 1 Samuel 2, de la 22 la 25, asistăm la o expresie pe care o scrie cuvântul lui Dumnezeu aici, totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, asta e mai târziu spre sfârșitul vieții lor, căci Domnul voia să-i omoare. Ce expresie ciudată în Biblie. Când ai de dușman pe Dumnezeu și Dumnezeu vrea să te ucidă. Și când tot sfatul și toată mustrarea și tot îndemnul și tot ce se face pentru tine nu mai ajunge niciodată la țintă, pentru că până aici ai refuzat toate ocaziile și toate posibilitățile de a te întoarce, de a te pocăi, de a te îndrepta, și acum Dumnezeu a hotărât că pentru tine s-a terminat orice ocazie, orice șansă și vrea să te omoare Dumnezeu. Nu vă temeți de cei ce omoară trupul, a zis Domnul Iisus Hristos. Ci temeți-vă de cel ce poate omorâ și trupul și să vă arunce sufletul în ghenă. E vai de omul pe care Dumnezeu vrea să-l termine. E vai de omul care a ajuns în păcătuire până acolo, încât Dumnezeu ridică din umeri și zice, nu mai pot să fac nimic pentru el. Nu mai vreau să fac nimic pentru el, nu mai sunt interesat să-i mai dau nicio ocazie, nicio șansă. Vreau să moară. Cu toate că erau preot, băieții lui Eli erau niște oameni răi, spune Biblia. Ei erau niște oameni răi. O traducere englezească, poate o găsiți prin băncile voastre, spune că erau fii al lui Belial. Sau în alte cuvinte, în traducere românească, fii ai dracului. Wow! Să zici, ce ai spus de la învânt chestia asta? Asta înseamnă. Erau niște oameni răi. În Biblie, răutatea este amintită de multe ori. Este amintită, în primul rând, în legătură cu sodomia, cu homosexualismul. În Geneza 13 cu 13 spune că oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Homosexualismul nu este numai un alt stil de viață, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu și este o expresie a răutății umane înaintea lui Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu iubește pe homosexual, urăște păcatul lor de moarte, din pricina acestui păcat, spune Pavel în Roman, capitolul 1, de la versetul 18 la vale, oamenii aceștia care săvârșesc o astfel de scârbă, sunt lăsați în voia patimilor lor să facă lucruri nelegiuite și își primesc pedeapsa în însăși trupurile lor pentru ceea ce ei fac. Unul dintre orașele cu cel mai mare număr de homosexuali din Statele Unite este San Francisco. Și acolo, din întâmplare, dacă vreți, sau nu din întâmplare, sunt și cei mai mulți bolnavi de AIDS, de SIDA. Răutatea în Biblie este amintită în legătură cu răzvrătirea față de unsul Domnului. În Numeri 16 cu 26, cuvântul Domnului a vorbit adunării și a zis, depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este a lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Cine erau oameni răi? Core, Datam și Abiram. Ce au făcut ei? S-au răzvrătit împotriva lui Moise, împotriva unsului lui Dumnezeu. De ce este important în Biblie acest principiu de respectare a unsului lui Dumnezeu? Nu spun lucrul acesta pentru că sunt păstor, că nu numai păstorii sunt unși al lui Dumnezeu. Într-un sens, noi toți suntem unși ai Domnului. Căci Duhul Sfânt ne-a uns pe toții ca să facem slujbe duhovnicești în casa lui Dumnezeu. Nu văd mai mare slujbă neapărat în vestirea cuvântului cum este în cântarea unei cântări duhovnicești. Că și o cântare poate atinge un punct la fel de important ca și o predică. Cunosc oameni care s-au pocăit prin cântare. Cântarea le-a atins inima. Și cântarea are această posibilitate de a ajunge acolo unde n-ajunge predica întotdeauna. Eu sunt mișcat adesea prin cântare și îmi place să ascult cântări. În special când călătoresc cu mașina. Dar Dumnezeu are un loc special pentru cei ce sunt unșii lui Dumnezeu. Și atunci când vorbești unșilor lui Dumnezeu, trebuie să ții cont de ungerea care este asupra lor. Spuneam de ună zi aici în biserică. Deși Saul era lepădat pentru David, încă el era unsul lui Dumnezeu și n-a îndrăznit să se atingă de el. Dumnezeu a considerat ca neprihănire faptul că David a respectat ungerea deasupra lui Saul și nu i-a făcut rău lui Saul atunci când ar fi putut să-i facă rău. Răutatea este amintită în legătură cu îndemnarea la închinare la idoli. În Deuteronom 13 cu 13, niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au omăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând, haideți să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști. Răutatea este amintită în legătură cu invidierea celui ce a biruit. Atunci când Saul a câștigat biruința în folosul întregului popor al lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în 1 Samuel 10 cu 27, s-au găsit însă niște oameni răi care ziceau, cu ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul pe vremea aceea a dovedit bunătate pentru că s-a făcut că nu-i aude. Răutatea, spune Domnul Iisus Hristos, izvorește din inima omului. Matei 12:34, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi, căci din prisosul inimii vorbește gura. O, ce des ne dă gura pe față ceea ce suntem noi în realitate. Ce des ne demască vorbirea noastră, ce avem noi în inima noastră. Că totdeauna din ce este în plus în inimă, de acolo vorbește gura, spune Domnul Iisus Hristos. Răutatea este o expresie sau este legată de necredință în 2 Tesaloniceni 3:2. Spune Apostolul Pavel, să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Necredința duce la răutate. În al doilea rând, băieții aceștia nu cunoșteau pe Domnul. Interesant. Preoți care nu-L cunosc pe Domnul. E un paradox. În mintea noastră, în mod logic, aceste două lucruri nu merg împreună. Preotul este slujitor al lui Dumnezeu pentru popor și este reprezentantul poporului înaintea lui Dumnezeu. Măcar odată preoții ăștia trebuiau să se fi întâlnit cu Domnul. Măcar odată trebuiau să se fi atins de El. Măcar odată trebuie să se fi înălțat în prezența lui Dumnezeu. Nu concep și nu înțeleg cum poate un cineva să fie preot să nu-L cunoască pe Domnul. Dar se întâmplă des că în vremea aceasta să fie mulți oameni, chiar și printre noi, prin biserici, oameni care nu-L cunosc pe Domnul. Și să se urce la anvoanele bisericilor păstori care nu-L cunosc pe Domnul. Care n-au avut niciodată o întâlnire personală cu El. Care nu s-au prostrat niciodată la picioarele crucii lui Hristos. Care n-au încheiat niciodată un legământ în adevăr cu Dumnezeu, ci totul a fost numai formalism în viața lor și a fost învățătură, știință și cunoștințe acumulate în creierul lor, nu în inima lor. Până n-ai o relație personală cu Domnul, nu ești un slujitor al lui Dumnezeu adevărat, indiferent care ți este numele. Nici Samuel nu cunoștea pe Domnul, dar Biblia precizează, nu cunoștea încă pe Domnul. Faptul că oamenii aceștia nu cunoșteau pe Domnul și Samuel nu-L cunoștea încă pe Domnul, mă face să înțeleg că atunci când Domnul se va descoperi lui Samuel, Samuel va fi deschis să-L înțeleagă, să-L cunoască pe Domnul. Dar oamenii aceștia s-au închis față de cunoașterea lui Dumnezeu și n-au vrut să cunoască pe Domnul. N-au vrut să cunoască pe Domnul. Am întâlnit în slujirea mea adesea oameni care n-au vrut să meargă prea departe cu Domnul, că le-a fost frică ce ar însemna pentru ei cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Pentru că cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu îți va tulbura liniștea, îți va tulbura obiceiurile, îți va tulbura tradițiile, căile pe care ești obișnuit să umbli ți le va tulbura. S-ar putea ca cunoașterea lui Dumnezeu să te aducă într-o stare de inconfort, să te aducă într-o împrejurare neobișnuită, în învățarea de cunoaștere și aprofundarea Domnului, să fii dus în temniță, să fii lovit cu pietre, să fii disprețuit, să trebuiască să ajungi în situații pe care nu le înțelegi și nu le poți explica, ca să înveți să umbli cu Dumnezeu prin credință. Căci cu Dumnezeu nu poți să umbli prin vedere decât prin credință și credința ta trebuie să crească în umblarea ta cu Domnul, slăvit să fie El. De aceea, unii n-au vrut să-L cunoască pe Domnul. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu știau că ar fi însemnat pentru ei ceva ce n-ar fi vrut, un preț care n-ar fi vrut să-L plătească. Trei oameni erau într-o barcă și pescuiau. A venit un înger la ei. A spus, băi, voi trei, fiecare dintre voi care aveți o dorință, vă împlinesc. Și primul a zis, știi ce, eu am o boală. Vreau să fiu vindecat. Îngerul i-a spus, ești vindecat. S-a vindecat. Al doilea a zis, mi-aduc aminte că și eu sunt bolnav. Ce bolă ai, cu tare, și tu ești vindecat. A zis a treia, și eu sunt bolnav, dar te rog, ajută-mă să prind un pește mare, nu mă vindeca, că nu vreau să-mi pierd social security-ul, zice. Nu vreau să-mi pierd banii care mi-i dă statul. Mai bine ajută-mă să prind un pește mare. Când am citit gluma aceasta, în relație cu ceea ce vorbesc în această seară, m-am gândit cam așa suntem mulți dintre noi. Avem ocazia să-l prindem pe el, preferăm să prindem altceva, nu pe el, pentru că atunci când ne agățăm de Domnul, s-ar putea să trebuiască să începem să umblăm pe mare. Și este inconfortabil. Chiar și gândul acesta ne înspăimântă, că s-ar putea ca Domnul să ne ceară să umblăm pe ape. S-ar putea ca să ne trimită pe malul celălalt să vină furtuna peste noi. Am citit în Biblie că pe el l-au urât oamenii și că și pe noi ne vor urâ. De aceea preferăm o cunoaștere așa superficială. Numai de duminică. Chiar dacă s-ar putea numai lua un program duminică, poate seara. Sau numai dimineața alții. Mă rog, când se poate. Nu vrem așa o dăruire totală în mâna Domnului. Așa erau băieții aceștia. Nu vreau să cunoască pe Domnul. Apoi, pentru ei, pentru că nu era doar o meserie, în al treilea rând, ei disprețuiau jertfele Domnului. Disprețuiau jertfele Domnului. Înainte ca partea cea mai bună din jertfe să fie dată Domnului, fiii lui Eli veneau, trimiteau slugile și își luau partea lor. Știți ce spunea legea cu privire la jertfe? Levitic 7, la 31, la 32. Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aron și al fiilor lui, din jertfele voastre de mulțumire să dați preotului și spata dreaptă, aducând-o ca dar luat prin ridicare. Dar înainte de arderea de tot a jertfei, venea sluga lui Hofni și Fineas, sau cum îi cheamă pe ăștia, așa, venea cu o sluga, în timp ce carnea era fiartă, și zicea, băga o furculiță mare în oara unde se fierbea carnea și ce apuca furculița cu trei corne era a lor. Venea și se uita la carnea crudă, care trebuia să fie arsă de tot pe altarul Domnului. Și spune, preotul vrea carne crudă. Omul zicea, stai puțin. Legea spune că să-i dăm preotului, după ce se va arde grăsimea, să-i dăm bucata preotului aceasta și aceasta. Nu, nu! Preotul vrea carne crudă. O pornit focul în curte și vrea să facă barbecue. Are niște prieteni invitați la ei și ei acceptă nu carne fără grăsime, ci carne cu grăsime. Dă-ne carne bună! Și disprețuiau jertfele Domnului. Și ăsta este un motiv pentru care Domnul vrea să-i omoare. Că nu te poți atinge de jertfele lui Dumnezeu. Fără ca să te atingi de Dumnezeu. Fără să nu te omoare Dumnezeu. Apoi ei disprețeau jertfele oamenilor. În loc să învețe pe oameni frica de Domnul și adevăratul fel de jertfire, ei făceau ca oamenii să vină la biserică să meargă acasă mai răi decât au venit. Să meargă învrășbiți, să meargă înrăiți în inima lor, să meargă tulburați în inima lor de ceea ce au văzut la cortul întâlnirii, de ceea ce s-a întâmplat acolo. Oamenii se îndepărtau cu scârbă de la casa lui Dumnezeu, în loc să se bucure, să zică, merg și data viitoare, să zică data viitoare, nu mai mergem la biserică. Că aici la biserică numai ceartă este și numai probleme sunt și numai neînțelegeri sunt în biserică, numai partide sunt în biserică. Unul vorbește împotriva lui altul, unul se roagă împotriva celorlalți. Numai probleme, nu mai mergem la biserică. Mergem la canadieni data viitoare. Ca și când canadienii ar fi mai buni. Disprețuiau jertfele oamenilor. La cincilea rând, oamenii aceștia curviau. Femei care făceau slujbă la ușa cortului întâlnirii, erau metresele acestor băieți, care după plăcere, după satisfacțiile lor, alegeau pe care dintre ele vreau, le obligau să vină să culce cu ei, pentru satisfacția lor sexuală. Ei, dacă ar fi terminat să terminați spița de oameni de tipul Hofni și Fineas, astăzi ar fi bine. Ma cuvântul Domnului Efeseni 4, de la 18 la 19, ne spune că sunt și astăzi oameni de aceștia printre noi, care sunt cu mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de data de sfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Din nefericire am văzut și prin biserici astfel de oameni. Unii dintre ei își plătesc drumul ca să ajungă cât mai în față. își cumpără drumul spre înălțime. Eli era vinovat de comportamentul băieților. Domnul are ceva în această seară, în textul acesta, cu Eli. Domnul spune lui Eli, Eli, eu vreau să vorbesc ție pentru că tu ai o anumită vinovăție. Copiii tăi se poartă cum se poartă din cauza ta, Eli. Și vreau să ne uităm în această seară în viața lui Eli să vedem care a fost vina lui Eli. În primul rând, mustrarea lui Eli n-a fost dată la vreme cuvenită. Dacă lași pe micul domnul Goie să și te bucuri de năzbătiile lui și prostiile lui și râzi de ele, e când începe să vorbească cuvinte prostești sau porcești, te distrezi. Și când face prostii, te distrezi. Și când îngâră pe altcineva, te zici că, vai, ce cute este. Și nu-l mustri, ești vinovat de ceea ce va crește el și va fi el. În Proverbe 19:18 spune, pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde. În limba greșită spune, până mai este nădejde, dar să nu-l omori. Pedepsește-ți fiul, până mai este nădejde, dar să nu-l omori. Păi suntem aici în Canada, aici nu putem să ne pedepsim, că ăștia cheamă 911 sau care e aici numărul vostru de urgență și vine poliția. Am văzut de multe ori. Când părinții și-au pedepsit copiii, și copiii au mers la telefon și au chemat poliția, au rămas urme pe trupurile lor și părinții au luat, poliția a luat părinților copiii și au băgat în foster home. Pedepsește-i, dar să nu-l omori, pedepsește-l cu măsură, vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Pedepsește-l cu măsură. Copiii noștri trebuie să știe că există o vreme a pedepsei pentru răul sau comportarea necuvincioasă. Măsura trebuie să fie, pedepsirea trebuie să fie în raport cu călcarea sau cu prostia făcută, cu răutatea făcută. Nu toate lucrurile trebuie pedepsite prin bătaie. Nu trebuie să fim nervoși când ne batem copiii noștri. Am văzut părinți care și-au bătut copiii cu măsură și după ce i-au bătut, i-au pus pe genunchi și au spus, acum trebuie să ne rugăm Domnului, tu să te rogi de iertare. Și părinții s-au rugat împreună cu copiii și au vărsat lacrimi înaintea Domnului, durându-i inima că o trebuie să-și bată copiii. Că nu e un lucru ușor să-ți bați copiii. Nu-l faci cu plăcere. El a început să-și mustre fiii doar când a aflat păcatele lor de la popor. A avut ochii închiși față de ceea ce făceau ei. A trebuit să audă de la alții ce se întâmplă cu copiii lor. În 1 Samuel 2,23 îl spunea că ce aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Dar unde era Eli? Tu nu erai la cortul întâlnirii slujitor și tu al lui Dumnezeu? Nu erai tu mai mare de fiilor tăi? Nu trebuia să-i supraveghezi, să vezi ce fac ei, să știi ce fac ei? Trebuia să vină să spună alții despre copiii tăi? Mă gândesc că el i-a fi avut pe băieții aceștia la bătrânețe, așa cum am zis anterior, și de obicei copiii pe care ai la bătrânețe iubești mai mult și ești mai îngăduitor cu ei. Intri în starea aceea când ești cu inimă de bunic. Dacă ai copii la bătrânețe, îi iubești parcă ar fi nepoții tăi. Că așa unii bunici își iubesc mai tare nepoții decât copiii. Am văzut pe gelul o tată văzând cum taică s-o iubește mai tare pe copii decât l-a iubit pe el și în inima lui gel a fost invidie. Și s-a uitat așa cu jin și a zis, dacă m-ar fi iubit tata și pe mine, cum îi iubește pe copiii mei. Atunci când ești în vârstă și ai nepoți, ești mai înțelegător cu nepoți decât ai fost cu copiii tăi, nu-i așa? Și, amin, am un martor aici. David știe. Are și el triprunci acolo și făcuți la bătrâneți. Poate că temperamentul lui Eli a fost mai liniștit. Nu știu, că am fost prin casele oamenilor și am văzut un blând mult prin casele oamenilor, nu aici la voi, că aici nu sunt oameni de ăștia. Dar copiii pot să facă acasă ce vor. Nu puteam sta de vorbă cu oamenii, săreau pe pat, săreau pe dulap, loveau, trânteau vase, făceau gălăgie. Și tata numai s-a uitat la ei și continua discuția pe mine, așa mă tulbura. Că eram eu gata să mă duc să-i trag de urechi și să le spun, mă, fiți cuminți, mă! Dar mi-era frică că oamenii ăștia pleacă din biserică. Și așa aveam puține în biserică și am zis, acum odată să treacă de la mine. El avea temperament de ăsta, mă, și nu tulburau băieții dacă erau rău. Ce știu eu care este? Eu care a fost explicația, copiii mei au crescut fără să li se atragă atenția de mici. De mici. Fără să li se creeze un program. Să știe copiii că atunci când tata spune asta este, asta este. Fă un program copiilor tăi. Spune-le, astea sunt îndatoririle tale, astea sunt obligații, astea sunt răspunderile tale. Să știe că există în casă cineva care are autoritate. Dar mustrarea n-a fost dată cu destulă seriozitate. Mustrarea a fost dată colectiv, a venit la ei, nu mă băieți, haideți aici la tata. Ce auzi spunându-se despre voi, zice Eli. Nu așa se mustră copiii. Copiii se mustră individual, nu colectiv. Că nici vinovăția lor, chiar dacă răutatea e la fel de mare, nu este la fel. Ei împărtășesc vina, dar trebuie mustrați individual. Iar pe fiecare în parte, în cămăruță, în odăiță, se tratează cu fiecare în parte. Eli n-a mustrat pe copii individual, ci colectiv. Noi trebuie din când în când să spunem copilul nostru și cum David a avut, a țintit spre el degetul omului Dumnezeu și a zis, tu ești omul acela. Din când în când, când copiii noștri fac rău, trebuie să fie mustrați și degetul lui Dumnezeu prin mâna noastră să se îndrepte spre ei și să le spună, tu ești omul acela rău. Individual. Mustrarea trebuie să fie personală. Mustrarea a fost dată printr-o întrebare, nu printr-o afirmație. Ce aud eu spunându-se despre voi? Păi mă, tată, tu chiar crezi tot ce se aude? Păi eu știu că mai oamenii au tendința să vorbească mai mult decât ei. Și că poate că oamenii sunt invidioși pe voi, că voi sunteți preoți. Și pe familia noastră, că totdeauna ne-au invidiat pe ăștia lui Aron. Întrebare. Ce aud eu spunându-se despre voi? Eli nu numai auzise, Eli trebuia să știe ceea ce fac copiii săi și trebuia să afirme ceea ce aud spunându-se despre voi. Astea sunt păcate. Apoi Eli a vorbit copiilor despre consecințele păcatului, nu despre natura păcatului. Care e deosebirea? E adevărat, consecințele păcatului sunt drastice. În cazul acesta, Dumnezeu îi omoară pe băieții aceștia. Dar asta este o consecință a păcatului, care este doar o consecință temporară. Prin natura sa, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și el trebuia să spună copiilor săi cât de grav este păcatul lor, nu prin consecința acestuia, ci prin natura lui. În cele din urmă, Eli a părut mai afectat de reputația lor decât de păcatul în sine. Mai afectat că se știe în popor că copiii lui nu-s cuminți. Și n-a fost destul de hotărât să curme păcatul. A lăsat la latitudinea lor să curme păcatul. Când ierarhic, Eli trebuia și avea autoritatea să curme păcatul din viața copiilor săi. În loc să-i judece și să curme păcatul, Eli a lăsat judecata lor pe seama unui tribunal mai înalt al lui Dumnezeu. A zis Eli, când un om greșește împotriva lui Dumnezeu, cine se va ruga pentru el? Cu alte cuvinte, vă lasă seama lui Dumnezeu. Vrei ca să intervină Dumnezeu în viața copiilor tăi? Când va fi prea târziu, să mai poți face ceva? Sau vrei să intervii astăzi, când poți curma păcatul, când poți schimba nebunia copilului în înțelepciune, printr-o mustrare, printr-o pedepsire, prin învățarea copilului tău. Mustrarea lui Eli n-a fost urmată de fapte, de acțiune. Știi care era porunca legii cu privire la copiii neascultători? Știi ce trebuiau făcut cu copiii neascultători? Trebuiau omorâți cu pietre. Ciprian a zis, asta zic și eu, chiar așa? Chiar așa? De ce chiar așa? Deuteronom 21, de la 18 la 21, dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit,
tatăl și mama să le ia să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânul cetății, iată, fiului nostru este neascultător și tălădin, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv, și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. În primul rând, Israelul trebuia să fie curat pentru Domnul. Voi fiți sfinți, a zis Domnul, căci eu sunt sfânt. Neascultarea de părinți duce la neascultarea de Dumnezeu. Când n-asculți de părinți, tinere, nu asculți de Dumnezeu. Și între neascultarea de părinți de astăzi și neascultarea de Dumnezeu mâine când vei fi on your own, nu-i decât un singur pas și nu vă duce desparte decât vârsta. Mai târziu, dacă n-asculți de părinți astăzi, să-ți fie foarte ușor să n-asculți de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca și copilul să fie ascultător de părinți, ca mai târziu să învețe ascultarea de Dumnezeu. Pedepsirea acestor copii în felul acesta era un exemplu. Eli trebuia să dea exemplu în Israel. Se meargă la bătrânii cetății și spună, copiii mei nu ascultă de mine. Sunt curvași, sunt lacomi, disprețuiesc jertfele lui Dumnezeu. Disprețuiesc jertfele oamenilor, sunt neascultători, le-am vorbit, i-am pedepsit, i-am mustrat, nu m-au ascultat, îi dau pe mâna voastră, curățați-i din mijlocul lui Israel. Drastic, într-adevăr. Dar cuvântul Domnului spune prin cartea evreilor, este lucru grozav să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Dacă crezi că Dumnezeu este un bătrân, barba albă și cu mustațe albe, cu părul alb, cu ochii senini, care se uită pierdut în spațiile cerești și dă de cap și zâmbește când vede că noi facem ghidușii și prostii pe pământ și nu se ia niciodată nicio măsură împotriva noastră, te înșeli. Dumnezeul nostru, spune psalmistul, sămânie în orice vreme și judecățile lui sunt drepte și adevărate. E lucru groaznic să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Dar atunci când îți trece orice posibilitate de întoarce înapoi, când te-ai dus prea departe ca să te mai poți întoarce înapoi, atunci nu ți se mai cuvine decât să cazi în mâna lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Eli a devenit părtaș la necinstirea lui Dumnezeu. Domnul îi spune în 1 Samuel 2,29, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele din tii roade luate din toate darurile poporului meu? Eli nu și-a oprit copiii. Spune cuvântul Domnului în 1 Samuel 3:13, când Domnul vorbește lui Samuel, i-a spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. Dai seama. Dumnezeu a vorbit lui Eli și i-a spus, și Eli n-a spus nimic și n-a luat nicio atitudine față de copiii lui. Dimpotrivă s-a făcut părtaș la necinstirea lui Dumnezeu. Și Eli se gândea când venea sluga lui Hofni și Fineas acasă și aducea ribs pentru barbecue, să legea pe degete și spunea, bă, ce mâncare o să mâncăm în seara asta. Bă, ce descurcăreți-s băieții mei. Ce mâncare bună au adus în seara aceasta. Îmi lasă gura apă. Abia aștept să mâncăm din ce frumos miroasă fleica asta, grătarul ăsta. S-a făcut părtaș. Spune că se îngrășa din ceea ce aduceau acasă copiii lui. Transformase pe copilul niște idoli. Când se dea de vorbă, el îi spunea celorlalți bătrâni din cetate, bă, eu nu știu băieții voștri, dar băieții mei se descurcă, bă. Vreau să spun că au niște copii șmecheri de tot. Așa de inteligență, așa se descurcă, ăștia să le meargă bine în viață. Că și se descurce în orice situație. E adevărat că numai niște preoți, n-au teren, nu fac agricultură, dar totdeauna aduc acasă bucata cea mai bună de mâncare. Și mă îngrijesc cu ea. În mijlocul acestei stricăciuni crește o floare frumoasă și rară, Samuel. Nu ciudat cum lucrează Dumnezeu. Că în cel mai imens gunoi și în cea mai mare mizerie, câteodată apare un ghiocel. Câteodată apare un crin. Apare o floare frumoasă. Unde nu te aștepți. Imaginea pe care ți-o produce cuvântul lui Dumnezeu până în momentele acestea este o imagine sumbră, este întuneric, este disperare. Preoții lui Dumnezeu vor fi loviți de Dumnezeu. Dumnezeu va stârpi această preoție. Și cine va mai fi preot? Cine va mai judeca pe Israel? Cine va mai fi proroc în Israel? Și cuvântul Domnului spune că nu-i pierdut totul, ci este Samuel. Un copil cerut de la Domnul, cum am văzut, cred că duminica trecută seara, prin rugăciune, dat Domnului, împrumutat Domnului, după cuvintele lui Eli, ca să slujească, să fie al Domnului pentru tot restul vieții sale. Băiatul acesta creștea aici, în mijlocul acestei stricăciuni, în cortul întâlnirii. De ce este deosebit Samuel de băieții lui Eli? Pe scurt, la Samuel nu este datorie ca la băieții lui Eli. Știi, e una să slujești pe Domnul din datorie. E alta să faci ceva, însă pentru că ai destin. La Samuel era destin, nu datorie. E o mare deosebire între una și cealaltă. Atunci când ești numai datornic, faci Domnului numai ceea ce erai dator să faci. Când ești destinat să faci ceva, atunci faci tot ceea ce Domnul îți dă să faci, pentru că destinul este mai mare decât datoria. Samuel nu era tradiționalist, ci el era deschis la nou, el poate fi învățat. El este omul care îi spune în continuu lui Dumnezeu, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Atunci când privirile în casa lui Isai îl fac pe Samuel să creadă că băiatul ăsta înalt este unsul Domnului, sau poate băiatul ăsta viteaz este alesul Domnului, sau poate băiatul al treilea este alesul Domnului, și niciunul dintre ei nu este, Dumnezeu îi vorbește în continuu lui Samuel, nu este, nu este, nu este, nu este, nu este. Și când în sfârșit vine băiatul care nimeni nu crede că este alesul Domnului, Domnul îi spune lui Samuel, acesta este. Și Samuel ia cornul cu un de lemn și lunge pe David ca împărat al lui Israel. Samuel a fost tot timpul gata să fie învățat de către Domnul. Când Saul cade în disgrația lui Dumnezeu, călcând să fie neascultător față de Dumnezeu, și Samuel îl plânge pe Saul, Dumnezeu vorbește lui Samuel și zice, nu mai plânge, că și-am lepădat. Samuel este tot timpul gata să fie învățat de Domnul. Știți ce aș vrea ca să fie una dintre rugăciunile noastre cele mai frecvente aici în adunare? Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Învață-ne, Doamne, că vrem să ne lăsăm învățați de Tine. Arată-ne căile pe care să mergem, vrem să Te ascultăm. Vrem să împlinim cuvântul Tău cu scumpătate. Vrem să fim exacți, Doamne. Vrem să fim preciși în ascultarea noastră față de cuvântul Tău. Tot ce ne vei cere Tu în cuvântul Tău să facem, Doamne, vom face, vorbește din cuvântul Tău. Deschide-ne-l, fă să-L înțelegem, căci vrem să Te urmăm pe Tine. Vrem să fim oameni totdeauna cu o inimă deschisă să învețe. Căci Dumnezeu are să ne învețe lucruri mari și strălucite, frați și surori. Ai ajuns la limita cunoașterii lui Dumnezeu? Nu este mai mult din Domnul decât ai cunoscut? Nu este nicio experiență care ai putea să o înveți cu El? Care ar putea să te propulseze pe alte culmi, pe alte înălțimi, în alte sfere ale cunoașterii lui Dumnezeu, într-o părtășie mai intimă și mai intensă cu El? Mi-aduc aminte când eu L-am cunoscut pe Domnul și aveam 12 ani. În vremea aceea, vă spun sincer, înaintea Domnului, nu mint, în fiecare seară eram la rugăciune, la cerc de rugăciune. În fiecare noapte ne rugam Domnului, nu un ceas, nu două, de multe ori 5-6 ore eram pe genunchi cu grup de frați și surori rugându-ne lui Dumnezeu. Ani de zile s-a întâmplat lucrul acesta. În mod supranatural primeam putere să mergem la școală să fim premianți. Să meargă părinții noștri la serviciu, să nu fie obosiți. Am fost crescuți și învățați pe genunchi de rugăciune, să ne rugăm, să purtăm luptele lui Dumnezeu în rugăciune, căci așa se câștigă biruințele și așa se descoperă frumusețea, așa ești fermecat de Dumnezeul tău. Și stau și mă uit astăzi la viața mea și mă uit și la viața voastră și îmi dau seama că din ceea ce a fost atunci și la mine, Și poate și la voi din dragostea din tine n-a rămas decât numai o poleală, o vopsire pe la suprafață. Undeva unde se cunoaște că a fost cândva aur, cândva o strălucire de odinioară, ceea ce a fost acoperit acum de alte lucruri și de alte interese și de alte patimi și alte pasiuni. Haideți, frați și surori, să ne întoarcem la dragostea din tâi. Se spune Domnului, Doamne, vorbește. Începe să vorbești din noaptea aceasta robilor tăi. Vorbește-ne prin visuri, vorbește-ne prin Evanghelie, vorbește-ne prin ce vei voi să ne vorbești, că suntem gata să te ascultăm pe tine, Doamne, vorbește-ne. Samuel nu era necredincios, ci era credincios. El va fi un om credincios Domnului pe tot parcursul vieții sale. Așa creștea Samuel. În ce vremuri a crescut Samuel? Cuvântul Domnului era foarte rar în vremea aceea când a crescut Samuel. Știi, când Dumnezeu nu vorbește, este ca o pedeapsă pentru cei ce s-au obișnuit să trăiască nu doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care cade din gura lui Dumnezeu. Când ești legat de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-ți mai vorbește, lucrul acesta este ca o pedeapsă pentru tine. Nu știu cum sunteți voi care vestiți Evanghelia aici, Aurel, și ceilalți care vestiți Evanghelia. Dar mă apropii câteodată de cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă pregătesc pentru câte o predică cum este cea din seara aceasta. Îți spun sincer, stau câteodată lângă cuvântul Domnului, știu, am primit de la Domnul că de aici trebuie să vorbesc. Și spun, Doamne, dă-mi cuvânt ca să vorbesc poporului Tău și nu vine niciun cuvânt de la Domnul. Nu că n-aș putea să mă gândesc. Nu că n-aș putea să răsfoiesc cărți, să cercetez, să studiez. Astea le-am făcut și le voi face cât voi trăi, căci îmi place lucrul acesta. Dar vreau ca ceea ce vă spun să fie de la Domnul și vreau ca să știu precis că Domnul mi-a spus să vă spun lucrul acesta. Nu vă spun lucrul acesta ca să mă înalți sau să credeți că sunt nu știu ce spiritual sau cine sunt. Nu! Vreau să vă spun că mă apropii cu toată seriozitatea de cuvântul lui Dumnezeu și câteodată trec zile în șir și Domnul nu-mi dă niciun cuvânt din textul pe care știu că trebuie să-l predic. Și atunci încep să cad în agonie înaintea lui Dumnezeu. Încep să mă rog, încep să plâng înaintea Domnului. Încep să simt că îmi lipsește ceva ce este vital slujii mele. Căci nu pot să vin aici să vă spun un cuvânt care nu l-am primit de la Domnul în mod irresponsabil, ci trebuie să vin să vă spun un cuvânt care este de la El și care vă va ajuta și vouă și mie. Atunci când nu vorbește Domnul, este tragic, frați și surori. Am fost cu toții prin adunări unde Domnul n-a vorbit și știm lucrul acesta și nu vrem să mai mergem la asemenea adunări. Nu vrem să mai participăm la slujbe în care Domnul nu ne vorbește. Noi nu mergem la adunare pentru că e program bun pentru copiii noștri acolo. Îi învață să joace teatru sau mai știu eu ce. Noi nu mergem la biserică. Noi mergem la biserică să ne întâlnim cu Domnul, ca Domnul să ne vorbească. Astfel de adunări trebuie să căutăm pentru noi și familiile noastre. Pe vremea aceea, cuvântul Domnului era foarte rar. Dar într-o noapte, în 1 Samuel, capitolul 3, Dumnezeu ia inițiativa să vorbească lui Samuel, că totdeauna inițiativa de a se adresa omului aparține lui Dumnezeu. Nu Samuel a chemat pe Domnul, ci Domnul a chemat pe Samuel. Rațiunea chemării fiecăruia dintre noi, nu în noi înșine, ci în Domnul. În planurile lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, când Domnul ne-a chemat, are un plan cu viața noastră. Nimeni de aici n-a chemat El însuși pe Domnul. Și dacă l-am chemat, dorința de a-L chema n-a venit din noi înșine, ci din Dumnezeu. Și ca și chemarea lui Samuel, chemarea lui Dumnezeu pentru orice om este un semn de har. Ce har când Domnul se apleacă deasupra pătuțului unui copil să-L cheme pe nume, Samuele, Samuele. Ce vezi, Doamne, în copilul acesta? E doar un copil. Ce știu, poate are 9 până la 12 ani? N-ai găsit niciun alt bărbat în tot Israelul să te adresezi unui bărbat? Poate să iei un bărbat de 21 de ani, în floarea vârstei. Unui copil? Da, pentru că este har când Dumnezeu cheamă. Chemarea lui Dumnezeu este un semn al suveranității lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este personală. Dumnezeu l-a chemat pe nume, Samuele, Samuele. Chemarea lui Dumnezeu este adresată unui copil. Nu l-a chemat ca pe Saul din Tarso, lumină puternică pe drumul Damascului. Nu s-a descoperit ca temnicerului din Filip într-un cutremur de pământ. Ci într-o noapte, vorbindu-i, ca să nu se sperie, cu o voce care era asemănătoare vocii pe care el o cunoștea lui Eli, că Samuel a crezut că îl cheamă Eli. Așa, duios, fără să-l sperie pe copil. Samuele. Samuel a fugit repede la Eli. M-ai chemat? Nu te-am chemat. Poate ai visat. Samuel s-a culcat înapoi. A doua oară. Samuele. Repede la Eli. M-ai chemat? Nu te-am chemat. A treia oară. M-ai chemat, Eli? Și în clipa aceea, în mintea bătrânului Eli, se trezește ceva din ceea ce era odinioară obișnuit în poporul lui Israel. Dumnezeu vorbea cândva. Așa vorbea Dumnezeu. Când chema pe cineva, chemea pe nume. Când vorbea Dumnezeu, vorbea adesea noaptea. Când chema Dumnezeu, adesea te tulbura din somnul tău. Că este mai important să te scoți și să abandonezi somnul și să stai de vorbă cu Dumnezeu decât să dormi. Așa făcea Dumnezeu. Și Samuel a înțeles că Dumnezeu îl cheamă pe copil și a zis, mă băiete, du-te și te culcă înapoi. Dacă încă o dată te mai cheamă Domnul, vocea aceea zi, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Știi cât l-a chemat Dumnezeu pe Samuel până Samuel a ascultat? Vreau să te întreb ceva, unde ai fi tu acum și unde aș fi eu acum dacă Dumnezeu m-ar fi chemat când n-am ascultat prima dată? Și dacă Dumnezeu ar fi abandonat după ce m-ar fi chemat odată? Dacă Dumnezeu ar fi abandonat după ce m-a chemat de două ori? Dar ești aici și sunt aici în această seară, chiar dacă noi am amânat de multe ori, știi de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat până am răspuns. Până am ascultat. Nu amâna chemarea lui Dumnezeu. Nu-l pune la încercare răbdarea lui Dumnezeu. Spune-i Domnului, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Chemarea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă. Era un tânăr la seminar. Era examenul de an. Trebuia dat pentru o predică. Profesorul de an asculta predica tânărului. Tânărul era absolut lipsit de orice talent oratoric, lipsit de orice inspirație, lipsit de orice posibilitate de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, o predică plictisitoare, lungă. Care pune la încercare oboseala unora, răbdarea altora, dar m-a dus scobitorii acolo la față pentru ochii unora dintre voi. Așa? Și în sfârșit, profesorul, după ce a terminat predica, o zis, ok, zice, o să te trec, îți dau 5. Dar zice, hai la mine, zice, în biroul meu, vreau să vorbesc cu tine. A mers în biroul lui și l-a întrebat, ce te-a determinat să vii la seminar? Tânărul a spus, zice, am avut o revelație de la Dumnezeu. Ce ai fost înainte de a veni la seminar? Zice, am fost fermier. Și cum ai avut revelația? Și într-o zi, zice, era cald afară, zice, soare era pe cer, m-am oprit, zice, undeva la umbră să mă odihnesc puțin. Am văzut cum vin niște nori și norii aceștia au luat, luat forma a două litere. Pe cer scria litera P și litera C. Și am întrebat, am zis, Doamne, ce vrei să înțeleg din chestia aceasta? Și în inima mea a venit un gând, predică cuvântul. Și am venit la seminar. Profesorul i-a zis, n-ai înțeles bine, Domnul vrea să spună, plantează cucuruzul. Urechea lui Samuel încă nu era acordată la vocea lui Dumnezeu. Încă Samuel nu știa că ăsta este glasul lui Dumnezeu. Îl confunda cu glasul altora. Știi, Dumnezeu nu prea strigă des. Cel mai mult Dumnezeu vorbește în șoaptă, deși el ar avea putere să facă cu glasul său, se cutremure pământul. Psalmul 29 spune, glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeu slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfarmă cedrii, Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul, sar ca niște pui de bivol. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să cutremure pustia, Domnul face să tremure pustia Cades, glasul Domnului face pe cerboaice să nască, el despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă, slavă, slavă. Așa de puternic glasul Domnului și totuși Domnul a ales și alege de cele mai multe ori să vorbească cu un susur blând. ca lui Ilie în peșteră, în ușa peșterii. Așa vorbește Domnul, dar vocea noastră trebuie să fie acordată la glasul lui Dumnezeu. Să știm, este Domnul cel ce vorbește. Ca să-i putem spune Domnului, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ca să cunoști glasul lui Dumnezeu, trebuie să fii atent, trebuie să fii concentrat, trebuie să începi să te obișnuiești să auzi vocea lui Dumnezeu. Știți ce spune păstorul din capitolul 10 din Ioan 4:5? Oile mele, cunosc glasul meu, cunosc glasul meu. Trebuie să practici, să practici auzirea vocii păstorului. Deci, Eli și fiii săi, Samuel, sfârșitul, eșecul, zdrobirea, nimicirea, înlăturarea, acceptarea, înălțarea, trimiterea în lucrare, învățarea de la Domnul. Știu că noi suntem confruntați în țara aceasta în care am venit să trăim. Suntem rupți între aceste două. Avem copii, avem familii și avem, pe de altă parte, succesul profesional. Și foarte greu să le împaci pe cele două. Eli a avut succes profesional, eșec în familie. Unde ești tu? Unde ești tu? Unde sunt eu în această seară? Ne ridicăm în picioare. O, Doamne, m-a ascultat cuvântul Tău în această seară. Cuvântul Tău a fost mustrător, degetul Tău s-a îndreptat spre unele inimi din locul acesta. Ne-ai spus așa în față, Tu ești omul acela. Dacă suntem vinovați, Doamne, de abandonarea creșterii și educării copiilor noștri, iartă-ne, Te rugăm. În seara aceasta nu-i prea târziu, că de-aia ne-ai vorbit, pentru că nu-i târziu încă, ca să ne pocăim din această stare, din această atitudine. Iartă-ne, Doamne, că ne-am lăsat copiii în sarcina venirii la biserică. Am crezut că se va lipi pocăința de ei dacă îi vom freca noi de ea, dar nu se întâmplă așa. Ajută-ne în această seară ca părinți, Doamne, să ne asumăm responsabilitatea să ne creștem copiii pentru Tine. Să facem, Doamne, tot ce trebuie să făcut ca să-i creștem pentru Tine. Să învățăm respectul și frica de Tine. Să învățăm rugăciunea, să învățăm iubirea cuvântului Tău și iubirea lucrărilor Tale. Ajută, Doamne, să învățăm auzirea glasului Tău, că atunci când Tu îi vei chema, la o vârstă mai fragedă sau mai înaintată, ei să poată zice, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Asta este și rugăciunea noastră, Doamne, să mulțumim pentru cuvântul din această seară și pe care Tu-l dai între noi aproape întotdeauna, ne dai harul Tău, vorbește-ne totdeauna, Doamne, și dă-ne și mai mult har, că noi vrem să ascultăm de Tine. Binecuvintează-ne săptămâna care ne stă în față, fii cu noi pretutindeni, Te rog să ne dai succesilor ce-l așteptăm, mă rog pentru Iulian, Doamne, ca să-i dai succes în așteptarea răspunsului pentru serviciul lui. Ne rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, ca răspunsul să fie pozitiv. Ne rugăm, Doamne, ca El să primească geabul acesta. Are nevoie de El, Doamne, și noi Te rugăm să faci lucrul acesta. Nu numai pentru El, pentru alții, Doamne, care caută locuri de muncă mai bune. Te rog să le deschizi aceste posibilități și perspective. La toți să ne binecuvintezi. Încă o dată rămâi cu cei ce sunt bolnavi, rămâi cu cei ce sunt pe pat de suferință, cu cei ce Te caută, cu cei ce strigă, cu cei ce gem, cu cei ce cheamă numele Tău, cu cei ce au întrebări și n-au răspuns la ele, în săptămâna aceasta începe să răspunzi întrebărilor noastre. Să mulțumim că ne binecuvintești și că ești cu noi și vom avea o săptămână binecuvântată în numele lui Iisus. Amin.